Iveta, ātrāk braucam, braucam mājās!
Ātrāk, ātrāk!
Kas tam?
Griežam atāk! Mums taču greizi ir rati!
Greizi ir rati!
Sveiki, greizējos ratos, mans vārds Vidmuts Medeņs, un šodien raidījumā tiks minētas pagājušā pusgada greizējos ratos ciemojušos ģimeņu uzdotās ģimeņu mīklas, jo, kā zināms, lūgums katrai ģimenei vai citreiz arī draugu kopai nākot uz greiziem ratiem, līdz paņemt arī savu mīklu. Un šodien, tātad pagājušā gada, greizo ratu ģimeņu uzdotās mīklas minēs dzejnieks Aivars Eipurs kopā ar savu dzīves biedri Ilzi un meitu, kuras pašas pateiks, kā viņas sauc un ko viņas dara.
Bet,
Aivar, ko tu pašlaik dzīvē dari?
Pašlaik es esmu greizējos ratos un mēģinu norientēties. Pat labāk es esmu starp šiem abiem vārdiem Aivars Eipurs, kā mīklu minētājs, akurātera muzeja speciālists, rakstnieks savienības dzejas un prozas konsultants un dzejnieks Edvards Aivars, nu apmēram tā.
Tev vēl tūs ir sports, tas nu gan ir fakts.
Jā, es aktīvi nesportoju jau kādu laiku, bet es interesējos par vairākiem sporta veidiem, un īpaši par futbolu, par Anglijas premjerlīgas spēlēm, bet šobrīd notiek Āfrikas un Āzijas kausa futbolā, un es skatos arī šos turnīrus.
Aivar, bet tagad es minēšu, tad tu kādreiz esi sportojis tieši futbolā?
Es esmu spēlējis futbolu, basketbolu, galda tenisu. Man vēl ir saglabājies tāds rakstiņš no Limbažu rajona laikraksta, kurā ir par skolas turnīru hokejā, un pēdējais teikums ir un Aivars Eipurs, kurš viens pats guva 14 vārtus.
Un tā arī bija.
Tā arī bija.
Bet redz, kā ir. Man tagad ir atmiņā tā ķēdīte parādās. Tu esi limbažnieks.
Jā. Es tur mācījos no 5. līdz 11. klasei. Ja par limbažiem, tad Ingus Ulmanas monopola atcerējās, ka es esmu metis no centra bumbu grozā. Zāle bija diezgan maziņa. Bet ja patiesība, tad es esmu pēdējais latviešu dzejnieks, kurš piedzimis Saulkrast vecajā slimnīcā.
Tev jau arī ir vēl citi stāsti, kurus te ģimeņu raidījumā nemaz visu stāstīt nevar.
Nu, varbūt teiksim, mīklās tas parādās.
Kā tu gāji pie Jura Konnosa uz Brīvdabas muzeju,
jā,
un tālāk arī neaizgāji.
Arī
kāds divas dienas.
Taisnība, taisnība. Nu, vai, nu tu pārspīlēji tajā reizē pusotru diennakt, bet citās bija varbūt arī trīs.
Izceli. Aivar, paldies. Ilze, lūdzu. Tu tagad esi ar Aivaru kopā jau 11 gadus.
18.
Jā, ir mums tāda ģimene. Un man šķiet, ka tu tālāk gribēsi prasīt, ko tu dzīvē dari. Un es to esmu jau apdomājusi, es ļoti daudz patiesībā kaut ko daru.
To galveno.
Ģimene ir mana galvenā lieta. Mani draugi ir diezgan galvena lieta. Man ir kolosāli radinieki, tā man ir galvena lieta. Nu, un vēl viena galvena lieta ir biedrība patvērums drošā māja, kurā es pat labāk strādāju. Un es tur esmu sabiedrisko attiecību speciāliste, un man ir ļoti, ļoti radošs darbs. Bet biedrība kopumā palīdz divu kategoriju cilvēkiem. Viens tie ir tie, kas ir cietuši no cilvēku tirdzniecības. Un ja mēs sakam cilvēku...
Un palikuši dzīvi, piedodies pārtraukt.
Jā, ir palikuši dzīvi, ir meklējuši palīdzību, un mēs palīdzam viņiem rehabilitēties no tiem nejaukajiem notikumiem, no kuriem viņi bijuši. Un ja mēs sakam cilvēku tirdzniecība, pirmais liekas, ka tie ir vergu kuģi, kas brauc uz Āfriku. Bet mūsdienās, tas, protams, tas nav tas. Visbiežāk mēs sastopamies ar piespiedu darbu. Piemēram, Latvijas jaunietis izlasa vilinošu sludinājumu. Internetā varēs Nīderlandē, Dānijā kaut kur baigi forši nopelnīt, nu gandrīz nekas nebūs jādara. Un tā kā jaunam cilvēkam ir tendence noticēt šādiem lieliskiem solījumiem, tad cilvēks, viņš vai viņa aizbrauc uz tām ārzemēm un izrādās, ka viss ir pilnīgi citādāk, un tas cilvēks ir piespiests darīt to, ko viņš negrib, viņam nemaksā to, kas solīts, jā. Un tad cerams, ka tas cilvēks meklē palīdzību, cerams, ka viņam palīdz policija, cerams, ka viņš atgriež atgriežas Latvijā, un mēs viņam palīdzam atgūties un saprast, kā tad tagad izkļūt no turienes ārā un iekļauties tādā normālā dzīvē. Un otra kategorija, kam mēs palīdzam, ir iebraucēji Latvijā no trešajām valstīm, tas ir valstis, kas nav Eiropas Savienība, un, protams, ka pat labam liela daļa mūsu darba ir palīdzība bēgļiem no Ukrainas.
Ilze, paldies tev! Ja kādi jautājumi būs, tad pēc brīža vēlāk. Ilze Smeita, kā tev vārds ir?
Sveiki, mani sauc Kira.
Cik tev gadu pašlaik?
24.
Ko tu tagad dari un ko tu vēl vēlētos darīt tā? Ko ši pastāsti?
Es pēdējā laikā domāju, kas es esmu, mūziķa vai students, un es saprotu, ka es esmu cilvēks. Tas ir galvenais, bet es studēju mūzikas akadēmijā, spēlēju oboju. Ja rodas jautājums, kas ir oboja, saku, tas ir pūšam instruments. Kāds pūšam instruments? Līdzīgs klarnetei, pēc izskata. A kā izskatās klarnete? Nu, tas ir tas, ko spēlē Squidwards tajā multenē. Un tad oboja izskatās līdzīgi tam. Galvenokārt koncentrējos kā akadēmiskā mūziķa, bet es arī spēlēju grupā zāle, kas nav akadēmiskā mūzika, ko varētu dēvēt kā tautas un pasaules mūzikas grupa vai indie postfolka grupa, bet neviens un tā skaitā mēs nevaram atrast īsti atbilstošu žanra nosaukumu.
Bet zini, par tiem instrumentiem, es saprotu, kas ir pūšamais instruments, tātad tas pats, kas stabule. Stabule arī pūš. Kā sauc to lūpu pozīciju, kura prasa nevis pūšanu, bet ko es skaļi nevaru teikt? Trompete, teiksim. Trompetē tu nevari pūst, taurē tu nevari pūst.
Mēs to saucam par ambašūru. Tas ir lūpu novietojums tajā brīdī, kad tu pūt.
To es gribēju dzirdēt. Ambašūra ir tā, kas, teiksim, prasa trompeti izpildīt, pūst. Ja?
Nē, tas ir jebkuram pūtējam. Tas lūpu novietojums, kas ir vajadzīgs, tā ir ambašūra.
Ā, tas ietver dažādus veidus, skaidrs. Nu, vismaz esam tikuši līdz vienām noslēpuma durīm. Kāpēc tieši oboju tu spēlē, kas tur bija pa likteni? Un viņi pastījās uz māti.
Ai, nu šis stāsts jau tā kā mums ir.
Jā, likteni sauca Pāvila Jurjāna mūzikas skolas direktors.
Baložielā.
Baložielā mēs aizgājām, kad Kīra, man liekas, beidz trešo klasi. Un ar domu, ka varētu iestāties mūzikas skolā. Un mēs aizgājām pie Viestura Mežgaiļa. Viņš tā apskatīja to Kīru. Laikam nokonstatēja, ka diezgan liela auguma bērns, tātad spēks ir, un teica, nu varbūt pamēģināt oboju. Un tad mēs gājām pie Kristīnas Kupčas, pasniedzējas klausīties, kā viņa citiem māca oboju, un Kirai uzreiz galvā noformējās tā doma, ka oboju un neko citu.
Es to neatceros.
Bet es atceros, un tad es domāju, nu es viņai piedāvāju, varbūt aiziesim uz koncertu, paklausīsimies vēl citus instrumentus, nu vai tad tā, pirmais, ko piedāvā, ir jāņem. Bet es jūtu, ka tam bērnam tā doma ir ārkārtīgi skaidra un ļoti dziļi iecementējusies galvā, jāspēlē oboja. Viss.
Manuprāt, ģimenes leģendā tas ir tā, ka laik pa laikam Kira atkārtoja oboju gribu.
Bet tā tad sākam minēt iepriekšējā gadgreizo ratu ģimeņu uzdotās mīklas, un tās min dzēnieks Aivars Epurs ar dzīves biedri Ilzi un viņu meitu Kiru. Ķeramies pie mīklām.
Vai cik labi ripo rati!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati!
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Pēta Nikola Burmasa, man ir 8 gadi. Es esmu no Bauskas, mācos Bauskas 2. vidusskolā 3. klasē. Un es gribu uzdot šādu mīkluņu. Raiba pasaule, zemi klāj. Kas tas ir?
Nu, Kira, ar ko tev saistās raibs? Nu, asociācija kāda?
Ar impresionismu glaznām.
Ļoti labi teicami. Tad saki, kādas tur dominē krāsas tavuprāt?
Gaiši zila, rozā, balta. Bet es domāju, šajā gadījumā visticamāk tās ir dzeltenas, sarkanas un oranžas krāsas, kas klāj kaut ko brūnu.
Un tad kas viņš ir?
Rudens jeb lapkritis.
Uzminēts! Bet es atceros, ka mēs abi esam Aivaru beiguši filoloģijas fakultāti, un tu atceries docenti Brīģi, Mirdza Brīģi.
Protams.
Jā, un viņa teica, viņš... Pa nedzīvu būtni, teiksim, ziedonis, var teikt, viņš ir rudens. Saprot, ko viņi domāja, ja? Ka dažiem ir privilēģijas savā stilā uzrunāt it kā dzīvu būtni ar personas vietnieku vārdu. Bet paklausāmies no Beates, vai tā ir?
pareizā atbilde ir rudens.
Tev ir kāds skira gada laiks, kas tev ir tuvs, vai tu neesi vēl līdz tam izaugusi?
Nē, man patīk, ka ir pārmaiņas. Viss gads ir mans mīļākais gada laiks, jo man ļoti apniktu dzīvot vienā konstantā stāvoklī.
Tev vai var?
Es esmu ievērojis, ka ļoti vēls rudens, ļoti vēls, jau arī bez lapām, ka tas man ļoti kaut kā... Tad es tiešām varu just to, ka notiek kaut kāda radīšana. Es nesaprotu, kāpēc tas tā ir. Bet tā es esmu ļoti sajūsmā par to, ka mums ir 4 gada laiki. Tā ir tāda milzīga privilēģija.
Par tiem gada laikiem, man liekas, ka Aivars tagad no manis ir nošpikojis, ka vēlais rudens ir mans laiks, un man patīk, ka ir novembris. Un šogad, piemēram, es drusku apvainojos, ka tik ātri sasniegs sniegs. Un man vajadzēja manu novembra tumsu, un kur viņa ir?
Bet tumsa ir lieliska lieta ziemas periodā.
Novembrī tas ir kaut kas maģisks, kas ar to tumsu notiek. Jā.
Un tāpēc, lai skan otrā mīkla, lūdzu.
Mani sauc Anda, esmu Snēpels pagasta robežnieku mājas saimniece, un man ir tāda mīkla. Mazi balti mākoņi sietā tek. Kas tas ir?
Vai tas ir īsts siets?
Jā, īstā sietā.
Piens nē.
Biespēns. Tagad taisu viņu smalkāk.
Tu esi to darījusi, Skirbu?
Jā.
Un tad no biespiena tālākais produkts, ko var dabūt gatavu vasaras sākumā.
Skābu putru.
Kas tas par veclaicīgu? Es domāju, ka ķīseli ir to garšīgo krēmu vai putru
krēmu. Nē, nu, ir tāds produkts, kuru var gatavot gan pusstundas laikā, gan vajadzīga diena uz Jāņiem.
Sieras.
Nu jā, es kādreiz gatavojos vienu vai ar māti vai ar Aivaru, teiksim.
Nē, es tikai biespienu plācinīšus.
Pieņemama lieta, bet paklausīsimies pareizo atminējumu.
Pareizā atbilde ir biespiens.
Kārta trešajai mīklai.
Mani sauc Dārta Ruļuka, man ir 11 gadi un es mācos Prolienas pamatskolā 6. klasē. Un es vēlos uzdot mīklu. Iet uz priekšu 4 daļas, 4 daļās 12. Kas tas ir?
Es domāju, ka tas ir gads ar 4 gadalaikiem un 12 mēnešiem.
Tas skaitlis 4. Uzminēts. Paklausāmies, vai tā ir no praulēnietas Dārtas.
Pareizā atbilde ir gads, gadalaiki un mēneši.
Klausāmies 4. ģimeņu mīklu.
Es esmu Ieva Mūrniece no Rīgas un no Vidzemes. Spēlēju joli un uz nerviem, un mana mīkla ir šāda. Čaklākais strādnieks laukos, pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Kas tas ir?
Tas ir grūtāks. Ilze, tu smējies.
Es smējos, jo es atcerējos vienu nostāstu no Aivara bērnības tieši par šo izteicienu, pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā.
To, ko viņš tev stāstījis kādreiz, ja?
Jā.
Lūdzu.
Jā, Aivars, kad bija...
Tas pats.
Es ļoti gribu šitā izstāstīt. Man ļoti patīk. Šis man ir ļoti
paldies, Aivar, par atļauju. Lūdzu, kopīju raidu.
Aivars man stāstīja, ka tad, kad viņš bija maziņš, viņš arī pirmo reizi mūžā dzirdēja šo teicienu pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā. Un viņš saprata, ka tā lieta ir jāizmēģina un iebāz vienā ausī zirni.
Krēle.
Zirni, tu teici zirni. Un tad gaidīja, ka pa otru ausi nāks ārā.
Krēle būtu loģiskāk.
Bet es paņēmu madāt un bakāju to ausi iekšā to krēle. Un nenāca ārā pa otru ausi, bet izsauca ātro palīdzību.
Tomēr kā virtene neiznāca ārā.
Jā.
Nu jā, un tā tas beidzās ar Rīgas bērnu slimnīcu, bet beidzās jau labi iznāca pa to pašu ausi ārā, nevis pa otru.
Dzējas zirnis. Tu zini, vienu pazīstamu folklorista iebāza naturālu zirni ausī, un tur arī vajadzēja palīdzību, jā, jo viņš sāka augt, un to nevar pieļaut.
Mans draugs reiz iegāja pie ausārts, un viņā teica, ja es jūs vēlreiz ieraudzīšu ar ģerāni ausī, es jūs izdzīšu no kabineta. Viņš teica, bet jūs man pats ieteicāt to darīt. Viņš teica, kad tas bija? Viņš teica, pirms 10 gadiem viņa apjuka, un tad pēkšņi izgrūda. Medicīna ir stipri gājusi uz priekšu.
Paldies! Bet kur mēs palikām? Mēs palikām pie čaklākais strādnieks laukos par vienu ausu iekšā, par otru ārā.
Nu, vai tas ir vējš?
Redz, tā tas ir, kā uz laukiem mēs daudz runājam un nestrādājam. Nē, tas nav vējš, tas ir kaut kas...
Kukainīts.
Taustāmāks.
Čaklākais strādnieks laukos pa vienu ausu iekšā, par otru ārā.
Varbūt grūtākā šī raidījuma mīkla.
Tās ausis ir tiešā nozīmē vai pārnestā?
Pārnestā.
Vai tā tiešām ir kāda lieta?
Jā, Kira.
Un to darbina ar cilvēku palīdzību?
Tas nav ūdens pumpis, ne kaut kādas dzīrenas. Bet es esmu ļoti pilsētnieciski, es nezinu īsti, kas tas ir.
Tā,
vai tā ir dzīva būtne?
Mēs jau vienojamies, ka tas ir priekšmets.
Tas ir kaut kāds priekšmets.
Vai tas ir koncentriska tā kā viela vai šķidri plūstoša gāze?
Nē, koncentriska. Mm-hmm. Cilvēka radīts priekšmets. Palīgi priekšmets.
Palīgi priekšmets.
Bez cilvēka viņš nav čakls.
Nu jā, nu nāk prātā kaut kāds, nezinu, arkls vai kaut kas, bet kaut kur tur tās ausis ir.
Tev jau ir Ilzes silts, sākas viss ar arklu, tāpēc jau es vilku uz to rudeni.
Jā.
Tad un kas tā rudenī notiek?
Grābeklis.
Ecēšas.
Pajūks.
Traktors.
Jā, kad traktors to izvērš, tad mēs varam sākt darboties.
Kartupeļu lasīšana.
Kur tu kartupeļus lasi, Kira?
Pagā.
Nē, bet kur tu viņus salasi?
Spainī.
Jā, tam ir
grozā. Spainī vai grozā?
Ai, var uzminēt, tas ir domāts grozs.
Grozs.
Bet jā.
Kāds čaklākais?
Tā tiešām ir grūta mīkla.
A, kāpēc viņš ir čaklākais?
Kā bija tā mīkla?
Čaklākais strādnieks laukos pa vienā uz iekšā, pa otrā ārā.
Nu tas ir ļoti tas interesanti ir izdomāt tā otra daļa.
Nu redzi, nu, Ieva Mūrnieca Mīklas uzdevēja teica, ka viņa prot spēlēt uz nerviem, ne tikai vijoli. Nu paklausāmies, ko viņa pati saka.
Pareizā atbilde. Gross.
Tur ir caurumi.
Bet kāpēc laukos?
Nu, bet čaklākais strādnieks, kartupeļu grozi, lejā pie dārza tomātus, tur var sakrāmēt, ogas var sakrāmēt tajā iekšā. Tajā vēl var arī visādus pirkumus pārvadāt, jo grozs ir tomēr mašīnā stabilāks kā parasta soma. Neizvaļās un neizbirst. Skāliņus, kur tad vēl var salikt? Ābols nes grozā, čaklākais strādnieks laukos.
Jā, tas tiešām bija grūti.
Mm.
Tas nozīmē, ka mums tagad ir uzlikta latiņa, un mēs sakoncentrējamies un iesim uz nākamo mīklu.
Čaklākais tāpēc, ka viņš nekad neatsaka strādāt, ja viņam to liek.
Mm. Būsim kā grozs.
Man ienāca prātā tāda metafora. Grozs nekad nepaņem vagu. Saprot, viņš,
jā, tas labi, jā.
Viņš, ka viņam liek, viņš strādā.
Jā,
kur es mēs paņemt vagu?
Aizbēgt, aizskriet.
Nu,
tas atminējums man nāca, tas apmēram tāpat kā nesaprotu, kā atnāk dzējoja rinda, no kurienes tā arī tas atminējums.
Laiks piektajai ģimeņu mīklē lūdzu.
Mani sauc Otā, man ir 5 dēdi, es dzīvoju Rīdaknē. Un dzīvoju visās mīklē. Koka māte, dzils tēvs, apaļi bērniņi, asins lēji.
Apaļi bērniņi, asins lējēji.
Tas ir.
Man liekas otrādi, ko, ka māte dzels tēvs, ne?
Jā, tas man arī vilka uz to.
Mm,
tu pareizi izrediģēji šo tekstu.
Jā.
Koka māte, dzels tēvs, apaļ bērniņi, asins lējēji. Kas tas viss ir kopā?
Kaut kāda brūkleņu sulspiešana.
Bet kas var izliet asins, ja apaļ bērniņi?
Bet tās ir īstas asins.
Jā, ko izlai īstas. Ja vien trāpa dzīvā būtnē, tad ir īstas.
Manas asins ļoti bieži odi lēja.
Bet apaļa bērniņa.
Bet, nu, tā kā viņi sadzerās tās asins, tad viņi ir apaļa.
Nu, jā, bet šeit ir kaut kas agresīvāks daudz par odi.
Ērces?
Nāzes tā. Jā.
O, Aivaram jau ir siltāks.
Ā, šauta nebis ar lodēm.
Uzminēts. Jā. Nu, paklausāmies no Oto Vidzicka, kura vecākiem ir līgatnes vienkoču parks. Vai tā ir?
Pareizā abilne ir šautene.
Tā šautene ir no koka?
Jā.
Un lodas no dzelzs?
To koka daļu šautenei sauc kā?
Laidne.
Laidne. Jā. Māte.
Ā,
un vīrišķēs ir stobrs.
Aha.
Un sanāk bum!
Jā.
Pirms mīklu pauzes klausieties šo mīklu.
Mani sauc Olivers Veldre. Man ir 14 gadi, es mācos Rīgas domu korskolā, un es jums vēlos uzdot mīklu. Nevar sataustīt, nevar saredzēt, bet var izmainīt garstāvokli. Kas tas ir?
Kas tā
mūzika?
Uzvanāt, Saivar! Nevar sataustīt, nevar saredzēt, bet var izmainīt garu. Tu tā ātri ļoti tu.
Nu, tāpēc, ka viņš domkora skola.
Man ir nervus uz tādiem cilvēkiem.
Tu pats mūzikā neesi mācījies.
Es esmu spēlējis pūtēju orķestrī no 5. līdz 11. klasē, nu, bet tādu vienkāršu altiņu umpā. Un diriģents bija Oto Amoliņš, kurš ir 4 brāļu Amoliņu tēvs. Brīnišķīgi tas bija.
Bet paklausāmies no Olivera, vai tā ir pareiz atbildi?
Pareiz pareizā atbilde ir mūzika.
Pēc šīs muzikālās skaistās atbildes un Aivara komentāra, Kira, tu kā mūziķe ar papīriem, oboiste, kas tagad skanēs?
Tagad būs grupa Zāles dziesma no mūsu pirmā albuma ar nosaukumu Mašīnīte.
O, negaidīt, lai skan fragments no tās.
Mīļais mans ar mašīnīti pāri braukā mani krītus. Viņa pirksti maigi silti sadedzina manus tiltus. Uzliec manu cepurīti, vasarnīcā bērnu rītī. Uzliec manu cepurīti, pienāk nakts tu gultā krītī. Mīļais mans ar mašīnīti pāri braukā mani krītus. Viņa pirksti maigi silti sadedzina manus tiltus. Mēnesnīcas paslēpītēs, slēpenajās atvilknītēs, saules zeķi ieritīnās, sasildīties azotē. Mīļais mans ar mašīnīti pāri braukā mani krītus. Viņa pirksti maigi silti sadedzina manus tiltus.
Pagājušā gada greizo ratu ģimeņu uzdotās mīklas min trīs draugi. Vienas ģimenes cilvēki – mamma Ilze, tētis Aivars un meita Kira. Un turpinām minēt vēl virkni ģimeņu mīklu.
Vai cik labi ripo ratti!
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu kratti!
Klausieties joku mīklu.
Labdien, es esmu Juris Starusnieks. No Daugmales mana mīkla ir šāda.
Cik ir 2 plus 2 kubā?
Tikpat, cik Latvijā.
Uzminēts. Kira, pasaki, cik ir 2 plus 2 kubā?
Nu, paga, 2 kubā ir 4.
Jā.
2 plus 4 ir 6.
Nē.
Nē, 2 plus 2 kubā.
Ā, iekavās, 2 plus 2 ir iekavās.
Jā, jā.
Nu, tad 4 kubā ir 4 x 4 ir 16.
Jā, jā, jā.
Tad tas ir 4 x 4 kvadrātā, tu pateici.
Ā, jā.
4 x 4 ir 16, 16 x 4 ir...
Kas, 2 miljoni?
64. Bet teica, ka tā ir nopietnā pareizā atbilde, bet tā kā Mīkla bija pieteikta kā joka Mīkla, tad 2x2 kubā ir nu. Tikpat, cik 2x2 Latvijā.
Kāpēc? Kubā ir
tāpēc, ka kuba ir valsts. Atbilde ir 4.
Ko?
2x2 kubā ir 4 un 2x2 Latvijā arī ir 4.
Nē, es nesaprotu.
Klausies. Paklausāmies pareizo atbildi šai sarežģītai mīklai.
Nu, tikpat, cik Latvijā 4, vienalga vai tas ir kubā vai Latvijā, 2 plus 2 ir 4.
Tā. Kā ir tā klasika.
Jā.
3, 9, 2 bija ārā, kam tie divi rokā tika, tam bija gāna. Un tālāk ir piedziedājums. Tam bija Gambija.
Ā, nu Gana tā kā valsts.
Tam tika Kongo. Tāpēc, ka Gana ir
valsts.
Nevis tikai, kas tas ir, tas ir apstākļu vārds Gana.
Mm-hmm.
Bet izrādās, ka tas ir arī lietvārds, īpašs vārds. Nu redzi, vēl viena prātošanas vai joku mīkla, lūdzu.
Mans vārds ir Ivars Štubis, un es esmu Joras ģitārists. Un es gribu uzdot mīklu. Esmu ziloņa augumā, bet nesveru neko. Kas es esmu?
Sapņi.
Ilūzijas.
Tu paņēmi to nemateriālu.
Jā.
Bet šī atbilde ir materiāla. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka viņa reāli redzama.
Migla.
Tā nav migla, bet kas vēl ir...
Mākoņi!
Kas vēl ir redzams, bet nesver neko? Migla pat kaut ko svar.
Garavīgs.
Gaisma.
Kas ir gaismas pretmets?
Ēna. Tums.
Uzminēts, Kira.
Bet kāpēc tieši ziloņa lielumā? Tā ir ziloņa ēna.
Tas ir tāpat kā ar
ganu... Ziloņa ēna! Jā! Tas mums atbild par ziloņa ēna.
Tas ir tāpat kā ar ganu un Kongo un Kubu. Tā var būt arī saska ēna. Vai kaķa. Tev ir mājās kāds mājdzīvnieci?
Mums ir tedītis, kaķītis.
Cik gadi?
13.
Jā.
Pensija. Nu, bet ko tad? Paklausāmies pareizo atbildi par to ziloni.
Pareizā atbilde – ziloņa ēna.
Lai skan šī nākamā mīkla, lūdzu.
Mani sauc Maija Albāte, es dzīvoju Dobelē, un mana mīkla ir šāda. Kas visu mūžu nosēž dobumā, kūstās, bet nerunā? Kas tas ir?
Embrijs. Jo, kad piedzimis, viņš vairs nav embrijs. Tātad embrijs savu mūžu nodzīvo dobumā un nerunā.
Vēdera dobums to, ja? Nav šoreiz. Kira, bet doma drosmīga un ārkārtīgi juridiska.
Bet tas nav ar cilvēku organismu saistīts.
Ir.
Mēle.
Ļoti karsts. Kur vēl ir dobumi?
Tas, ko rauj.
Ko rauj?
Mandelas.
Mums ir jāsaprot, vai ir runa par mutes dobumu, vai mums
auss dobums, bungādiņa.
Deguna blakus dobums, ne trakais.
Ļoti tuvu degunam.
Acs dobums.
Uzminēts! Aivar, tas ir acs dobums.
Tātad tā ir acs, kas sēž dobumā, kūstās pilnīgi pareizi, nu neko, tikai tā daļrunīgi skatās.
Aivar, tev ir bijuši kādi notikumi ar galvas kausu tavā dzīvē?
Man tieši ar aci. 7. klasē man bija jākomandē ierindas skati skolā, bet man bija miežgrauds, un kāds man ieteica pasvilināt ar lina diegiem tā pakūpināt, un man tā acis aizpampa ciet, un es nokļūstu radiņos.
Un toreiz jau tavā acī neviens neiespļāva, ko parasti dara.
Kad spļauj.
Lai tu zini, Ilze, par to spļaušanu, kad miežgrauds.
Jā, es bērnībā arī cietu no miežgraudiem, bet man radās jautājums Aivaram, kāda loma ierindas skatē šajā visā.
Es saprotu, ka tu man gribi šajā redzījumā panērot, bet vienkārši es atceros tās likmes, jo es biju droši vien gatavojies un pēkšņi man noņēma no trases.
Acis dēļ.
Jā.
Es taču arī vadīju ierindas skatus, tāpēc mēs sadaram kopā, ka mēs esam bijuši komandieri.
Nē, viņi sadaras kopā, jo mamma visu laiku smējas par Aivaru jokiem. Tik gardi smējas, kā man liekas, ka parasti cilvēki nesmietos tik gardi. Tāpēc es domāju,
bet, Kira,
viņi kopā.
Ja runā par šo Aivaru, ja? Aivaru Eipuru, viņš man liekas vispār pozitīvs tēls. Viņš nedusmojas parasti un nav pikts.
Man dusmas nav raksturīgas, toties es esmu, ir tāda viena lieta, kas sauc aizvainojumi. Un tas ir vēl trakāk un ilgāk. Un tas ir graujoši veselībai. Bet tāda dusma izrādīšana man nav īpaši aktivīga.
Trim dienām pasaka, ka viņš pirms trim dienām par kaut ko ir uz mani apvainojies, bet tagad jau esot labi, un tāpēc viņš man pasaka.
Aivars rosina būt taktiskam komunikācijā ar citu cilvēku. Ir jāzina, ko tu saki.
Varbūt labāk es dzīvēšu palasīšu, ja tu sāc te pa man tā runā.
Labi, bet paklausāmies īsto atminējumu. Jā. Vai tas tiešām ir tas dobums?
Pareizā atbilde ir acs.
Jā!
Aivar, lūdzu, tagad lasi savu dzeju, ko tu esi izdalījies.
Jā, es nolasīšu trīs īsus dzejoļus, un es parakstu dzejoļus kā Eduards Aivars, tātad tas ir mans pseidonīms. Un pirmais dzejols sauc sadzīšanās mīlestībā. Lūdzu, skolotāji! Jūsu zināšanas šajā jomā līdzinās nekam. Nē, tās ir vēl daudz mazākas. Ir kas aizkustinoši jūsu pūlēs noteikt ūdens sastāvu ar slidu švīkājot ledu. Nedziniet mani ārā no klases. Jūsu slidzābakā ietērptā kāja ir skaista. Tas ir viens, un tad vēl atnācis. Es iešu pa vienu no trim ceļiem. Es iešu pa vienu no diviem ceļiem. Es iešu pa šo ceļu. Vai es būtu klāt? Jā, nāc iekšā. Tikai mēs te spēlējam tā. 2×2=5 vai pat 6. Un vēl viens. Grāmata. Nedomā par mani šovakar. Vislabāk ej gulēt otrā istabā. Atšķir mani šajā pašā vietā rīt, kad būsi apēdusi ābolu.
Vēl trīs ģimeņu mīklas klausāmies šo.
Mani sauc Rasējeva Zariņā, man ir 11 gadu. Es mācos Madonas.
11?
17.
Klausies, Rasa, es gribētu tev pateikt komplimentu. Tu jau drīz varēsi iet uz radio, tev ir ļoti patīkams tonis. Viss kārtībā. Viņa izskatās vecāka, bet īstībā ir 11.
Nav gan 17.
Un es jums vēlētos uzdot mīklu. Iekšā iet apaļš, ārā tek un birst. Kas tas ir?
Man rādās tāda aina kartupeļus tādā vecā gaļas mašīnā samaļ.
Āboli, jakovās pieži slus.
Uzminēts!
Par to 11, ko teica, gan drīz 11, kad bija BB brokastis, tur viesojās vokāli instrumentālais ansamblis Zēnu. Un viņam prasa, cik jums ir gadu? Nu, diviem ir 11, diviem ir 10. Un UFO saka, značit, jums ir pus 11.
Domāju, ka būs 4-2.
Pus 11. Man vēl tagad ir jādomā, Kira, par to pus 11. Bet gan jau man pieliks, vai ne? Jā, bet paklausamies pareizo atbildi.
Pareizais atminējums ir ābolu suluspiede.
Super.
Priekšpēdējā mīkla, lai skan lūdzu.
Mani sauc Ādams Šnē. Man ir 8 gadi, es eju Rīgas Doma kora skolā un gribu uzdot mīklu. Kuģis brauc pa bruģi. Kas tas ir?
Tu man ļoti patīk šīs te vārdu spēle. Kuģis brauc pa bruģi. Man liekas, tu varētu daudz, daudz reižu ar prieku atkārtot.
Tas ir runas vingrinājums.
Jā.
Kāda liela saldējuma mašīna, kas Vecrīgā brauc. Nu, kaut kāds treileris.
Kuģis. Tu zini, viņš ved, bet tikai ne pa doma laukumu.
Vai tas kuģis, viņš arī par asfaltu mēdz braukt, vai tikai pa bruģi viņš brauc?
Arī par asfaltu.
Viņš mūsdienās vēl mēdz braukāt?
Traumais.
Kā tu zināji, Aivar? Uzminēts.
Es jūtos, ka es esmu te ģimenē bērns, jo bērnam ļauj uzminēt.
Bet vīrietis taču ir.
Bērns.
Oi, mēs sāksim.
Aivar, tu esi malecis.
Man nesen bija tā laima braukt ar jauno vilcienu. Tas arī tā slīd. Tā kā kuģis. Pilnīgi bija pārsteigums, kur var tik līdzeni braukt.
Klausies, paklausamies atbildi, vai tiešām tā ir?
Pareizā atbilde ir tramvajs.
Lieliski.
Klausāmies beidzamo mīklu šodien.
Mani sauc Augusts, mani uzvārds Otomels. Es dzīvoju Mancelā, man 6 gadi. Es jums uzdošu mīklu. Tas ir klāsiņš, bet tā nav valnīgs, ne?
Līvu pēctecis Augusts Otomers. Kas ir krāsains, bet nav varavīgs, ne?
Papagailis.
Uzminēt.
No.
Aivar, tev bija kādu variantu citu, vai tu nemaz nepagūti?
Nebija domājis, ka man vispār izdosies kaut ko uzminēt, un tāpēc es necentošu šoreiz.
Bet paklausāmies no Augusta, vai tā ir?
Pareizā abilde ir papagailis.
Jā, nu Līvi jau arī bija jūras braucēji, un viņi jau atveda, es domāju, arī viens otrs mājās papagaili. Es atceros mākslinieka namā, pirms gadiem 50 bija viens mākslinieks, kuram visu laiku mērkaķis staigāja pa kaklu. Tas bija viņa mērkaķītis.
Man ir bijis viens draugs, kurš ar savu lielo skaisto melno meinkūnu, kas ir kaķis iet pār pleciem pārlicis, tā kā tādu šalli iet cauri Rīgas centram. Visi sajūsmā apkārt, protams.
Bet par labo minēšanu priecājieties vēl vienu mīklu bonusā.
Mani sauc Varis Klausītājs. Mani var satikt Zīmēm teātrī. Un mīklu es izdomāju parakstoties. Un tā skan šādi. Branks kungs velkās pa pasauli un aiz sevis atstāja strīpu. Kas tas ir?
Viņš jau runāja tā kā Kulakovs caur degunu.
Domāju, ka mums tagad nevajadzētu momentā uzminēt, jādod Aivaram laiks padomāt.
Lai gan tas nav Brāngs kungs, teikšu godīgi, tas ir Tievs kungs.
Laiks, ka es zinu, kas tas ir, bet mēs tā minam uzreiz.
Nē, mēs tagad ļaujam Aivaram padomāt.
Es domāju, ka tas varētu būt saistīts ar to, kāpēc viņš teica, kā viņš šo mīklu izdomāja, parakstoties.
Ak tā, bet es ļaušu jums padomāt.
Nē, mēs jau izdomājam. domājam.
Ah, jūs jau zinat?
Es tā domāju, ka es zinu.
Ah, nu tad šauj vaļā.
Nu tas ir rakstām Rīgas tinte vai spalva, pilspalva,
zīmuls.
Par sekundes daļu Aivars pateica ātrāk uzmanēts, tas ir zīmuls.
Tas ir resnais zīmuls,
jo branks.
Ir, paklausāmies, kā Varis to pasaka.
Pareizā atbilde ir zīmuls.
Cik mīļi.
Tu zīmulu parakstījies?
Tas gan ir ļoti labi.
Pirms jūs nosaucat to ģimeniskāko mīklu, kas vēl varētu skanēt, Kira?
Skanēs dziesma no grupas Zāle jauniznākušā albuma Sniegs un dziesmas nosaukums Ezers.
Lai skan fragments.
Bet pašā dzelmē
jūsuprāt, Ilze, Kira un Aivar, kas tad jums aizķērās? Kura ģimeņu mīkla?
Nu, man ir vai nu Ziloņēna vai tas Kubā. Viena no šīm.
Jā, man visu laiku galvā skan, ka kuģis brauc pa bruģi, bet Ziloņēnu es arī ļoti novērtēju.
Un Aivar, tev, ja tev nav pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā?
Nē, tas bija viskrēzī trakākā mīkla, tāpat to grozi, bet man tāda izteikta favorīta nav. Labi, ne no maizes vien dzīvo cilvēks, man ļoti mīļš ir biespiens un acis.
Tātad laureāti ir Anda Beķere, Ivars Štubis un Maija Albāte. Apsveicam jūs! Grēzo ratu komanda arī šajā gadā aicina savus klausītājus sūtīt jaunas mīklas un dažādus āķīgus jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet lūdzu tos vēstulē ar Latvijas pasmarku Grēzējiem ratiem Latvijas radio Doma laukumā 8 LV 1505. Bet tagad jūsu ģimenes mīkla nākamajai ģimenei lūdzu, kurš sacīs?
Es teikšu. Šodien izdomāju nākot šajieni. Kad silts saģērbies, kad augsts izģērbies. Kas tas ir?
Savukārt no Latvijas radio jums Ilze, Aivar un Kira suvenīrs. Lūdzu!
Paldies!
Paldies! Paldies!
Pagājušā gada grēzo ratu ģimeņu mīklas ir uzminētas, bet jums pēcvārds pirms atvadāmies. Kā jūtāties grēzījos ratos un ko vēlties novēlēt klausītājiem, lūdzu?
Es par to jušanos bija tāds stresiņš, teikšu, kā ir. Es domāju, ka tās ģimeņu mīklas bija gan asprātīgas, gan dažas arī pietiekami grūtas un vajadzēja sakoncentrēties.
Paldies, ka uzaicinājāt, bija ļoti jautri, tiešām jautri.
Es pirms pāris dienām mēģināju ielausties mīklu pasaulē atkal pēc daudziem gadiem, zinot, ka būs jānāk uz raidījumu, un es sapratu, ka es esmu pilnīgs salāts. Bet redz, kā tas notiek, ka atveras.
Mīklu čakra.
Tā ir tā. Devītā vai kura čakra?
Man nepieder ne zeme sakra, bet atvērās man mīklu čakra.
Un vēl kādu nolasu no saviem dzejoļiem lūdzu uz atvadām.
Pasaules apturēšana. Tu esi lietus piliens, kas nokritis skatās uz augšu. Es sāku viegli drebēt. Kas notiks, ja es tevi saukšu?
Paldies! Šodien griezo ratu ģimeņu Mīklas minēja dzejnieks Aivars Eipurs, viņa dzīves biedre Ilze un viņu meita Kira. Skaņu režijā Nora Micpapa, pie greizo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi, bet greizie rati ir jaunām mīklām atkal pie jums ripos tieši pēc nedēļas šajā laikā Latvijas Radio 1. Ilze, Kira un Aivar uz sacirdēšanos, jo jums te iepatikās.
Jā,
tā. Klausai, jūs esat tik mīļi, ka pat es sāku mīklus atminēt. Lieliski.